Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Трэці месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім агучылі матэрыялы, з якіх вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Грэцыі канчаткова адмовіліся ад ідэі рэферэндуму па пытанні аб мэтазгоднасці знаходжання ў еўразоне. Міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас заявіў сёння аб гэтым у тэлефоннай размове з кіраўніцтвам еўразвязу. Ва ўмовах вострага фінансавага і палітычнага крызісу парламент Грэцыі сёння галасуе па вотуме недаверу ўраду Георгія Папандрэу, які спачатку выступаў за прыняцце ўмоваў міжнароднай фінансавай дапамогі, а затым раптам прапанаваў вынесці гэтае пытанне на рэферэндум, што спарадзіла панічную рэакцыю на сусветных біржах. Лідары еўразвязу папярэдзілі Грэцыю, што ў выпадку адмовы ад фінансавай дапамогі міжнароднага валютнага фонду і Брусэля, афіны павінны будуць выйсці з зоны еўра. Умовы выратавальнага пакету дапамогі Грэцыі увязаныя з жорсткімі захадамі па зацягванні поясоў. На саміце групы 20 у французскім горадзе Каны сёння прынятае рашэнне выдзеліць міжнароднаму валютнаму фонду дадатковыя сродкі для ўрэгулявання пазыковага крызісу ў Еўропе. Пра гэта абвясціў кіраўнік Еўрапейскай рады Герман Ван Ромпэй. Удзельнікі саміту, якія рэпрэзентуюць найбуйнейшыя і самыя дынамічныя эканомікі свету, дасягнулі дамоўленасці аб рэкапіталізацыі 29 буйных сусветных банкаў для таго, каб у далейшым пазбегнуць неабходнасці выдзяляць ім дзяржаўную фінансавую дапамогу. Працягваем навіны. Сырыйскія ўлады абвясцілі амністыю грамадзянам, якія незаконна валодаюць зброяй, калі яны здадуць яе на працягу наступнага тыдня. У паведамленні дзяржаўнай тэлевізіі гэтай краіны, аднак, гаворыцца, што амністыя не распаўсюджваецца на тых, хто ўжываў гэтую зброю для забойстваў. Амністыя абвешчана на фоне росту гвалту ў краіне. Сёння ўрадавыя танкі адкрылі агонь па дэманстрантах у прымесці гораду Хомс, забіўшы трох цывільных асоб. Адначасова многія ўрадавыя салдаты пераходзяць на бок апазіцыі і пачынаюць узброеную барацьбу з уладамі. У сераду паведамлялася, што ўлады Сырыі прынялі план па спыненні гвалту ў краіне, прапанаваны Лігай арабскіх дзяржаў. Гэты план прадугледжвае вывад усіх войскаў з гарадоў, дзе адбываюцца ўзброеныя сутыкненні, вызваленне палітвязняў і перамовы з апазіцыяй. Сёння пасля вечаровай пятнічнай малітвы ў краіне чакаюцца новыя масавыя антыўрадавыя выступы. За апошнія 7 месяцаў антыўрадавых дэманстрацыяў з патрабаваннем рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Асада ў розных гарадах Сырыі былі забітыя больш за 3000 чалавек. Верховная Рада Украіны ў пятніцу адклала разгляд у апошнім чытанні законапраекту аб дэкрыміналізацыі эканамічных злачынстваў. З крымінальнага кодэксу прапануецца ў прыватнасці выключыць і артыкул, па якім была асуджаная экс-прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка. Як паведаміў спікер Верховнай Рады Уладзімір Літвін, абмеркаванне было адкладзенае на ініцыятыву апазіцыйных фракцыяў, паколькі яны не былі ўпэўненыя, што законапраект набярэ дастатковую колькасць галасоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.